Viikon tietokirja on yhteiskuntavastuun konsultti Sari Kuvaajan teos Hyvä raha. Kuvaaja lähti kartoittamaan, millaista on vastuullinen sijoittaminen, eli sijoittaminen, jossa otetaan huomioon ympäristöarvot ja eettisyys. Kuvaaja päätyi kirjassaan pohtimaan myös sitä, mitä hyvää rahalla voi tehdä tai mitä hyvä raha on. Eli millaista on auttamisen ideologia, motiivit ja tavoitteet. Sari Kuvaaja, voiko sijoittamalla tai rahalla vaikuttaa yhteiskuntaan?
No kyllä minun mielestäni voi. Se riippuu siitä, kenen käsissä raha on, mitä arvoja ja tavoitteita tällä ihmisellä tai järjestöllä tai organisaatiolla on sen rahan käyttämiseksi. Onko raha väline vai itsetarkoitus? Jos se on väline, sillä voidaan tehdä myös hyvää.
Suomalaiset ovat kansaa, joka haluaa auttaa.
Erilaiset tutkimukset, ihan viimeaikaisetkin, osoittavat, että suomalaiset ovat niin sanotusti auttajakansaa. Annetaan aikaa, nykyisin yhä enemmän rahaa, koska sitä on ehkä ihmisillä suhteellisesti enemmän kuin sitä aikaa tänä kiireisenä elämän aikana, mutta avun kohteet, ne vaihtelee. Niitäkin on tutkittu.
Mitä suomalaiset tukee tai auttaa?
No yleisesti suomalaisten sydäntä lähellä ovat lapset, erityisesti kehitysmaiden lapset, mutta myös kotimaassa asuvat hädänalaiset tai muuten apua tarvitsevat lapset. Ei kai olekaan ihme, minkä takia tämä niin sanottu kummitoiminta on kovin suosittua. Eli hätä, avun tarve saa kasvot, kun varainkeruussa tai järjestöjen nettisivuilla esitetään näitä lapsia. Mutta toinen ihmisryhmä on vanhukset, joka on kansainvälisestikin aika poikkeuksellinen. Ehkä se liittyy tähän Suomessa käytyyn keskusteluun vanhusten hoivasta ja ehkä sen puutteesta. Ja sitten sotaveteraanit ovat aina niitä jotka, joille suomalaisten kukkaro edelleen aukeaa.
Suomalaiset auttavat lähelle ja kauaksi, ja lähelle autettavat ovat sotaveteraaneja, lapsia ja vanhuksia. Mutta sitten tämä auttaminen, sanot tuossa kirjassa, että suomalainen auttaa kauaksi ja rahalla yleisimmin.
Joo, miten mä sanoisin, suomalaiset osallistuvat tämmöisiin varainkeru- ja lahjoituskeräyksiin aktiivisesti. Summat vaihtelee 20-50 euroa vuodessa keskimäärin. Mielenkiintoinen tulos oli myös se, että nuoret ja nuoret aikuiset, joita on joskus syytetty itsekkäiksi, ovat sellaisia, jotka mielellään auttavat myös kaukana olevia, joille siis se lähimmäinen, hänen ei tarvitse asua samassa kylässä tai samassa kaupungissa tai samassa maassa. Et ehkä se kertoo tällaisesta kansainvälisestä, jopa globaalista maailmankuvasta, jossa toisella puolellakin olevat ihmiset tulevat lähelle ja koetaan niin kuin siihen omaan lähimmäispiiriin kuuluviksi.
Ja suomalaiset herää aina silloin, kun on katastrofi.
Kyllä tästä nyt Haiti oli ehkä kaikkein äärimmäisenä positiivisen myönteisin esimerkki. Toisaalta sitten on myös katastrofeja, jotka ovat jääneet syrjään. Siinä tietysti sitten sekä järjestöjen viestinnän aktiivisuus että median vaikutusvalta on hyvin suuri.
Millaiset rahasummat liikkuvat suomalaisessa auttamisessa? Voiko sanoa sitä, että kuinka paljon Suomessa autetaan rahalla?
Minulla itselläni ei ole tarkkoja lukua. Ensinnäkin pitäisi katsoa, että mitä määritellään auttamiseksi, että puhutaanko nyt pelkästään silloin kehitysapuun, suomalaisten niin kuin kehitysavun käyttöön antamista lahjoituksista, joita tietysti kehitysapua rahoitetaan myös verovaroin, vai puhutaanko sitten järjestöjen varainhankinnasta kotimaan työhön. Puhutaan kuitenkin niin suurista summista, että yksityiset lahjoittajat, sekä yritykset että yksilöt, ovat suurimmalle osalle tämmöiset sosiaali- ja terveysalan ja kehitysyhteistyöjärjestöistä ehdottoman tärkeä rahoituslähde, ja veikkaisin, että tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi, koska julkisen sektorin rahoitus vähenee ja kilpailu lahjoittajista kovenee.
Sari Kuvaaja, sanoi tässä, että julkisen sektorin rahoitus vähenee, niin meillä on totuttu siihen, että meillä on pohjoismainen hyvinvointi ja yhteiskunta pitää huolta, että ensin on pitänyt kirkko ja sitten on pitänyt yhteiskunta huolta köyhistä ja vaivaisista. Siirretäänkö se nyt yksityisten vastuulle, yksityisen rahan vastuulle?
Mä haluaisin kuitenkin tässä tuoda esille ja korostaa sitä, että ainakaan minun mielestäni yksityisen sektorin varaan suomalaisten hyvinvointipalveluja ei pidä siirtää. Se järjestöjen apu on aina täydentävää, tapahtuu pitkälti vapaaehtoisvoimin, mikä on sinänsä hirveän tärkeä elementti suomalaisessa yhteiskunnassa, tämä vapaaehtoistoiminta. Mutta kyllähän se hyvinvointivastuu pitää edelleen olla julkisella sektorilla. Se, miten sitten se organisoidaan ja järjestetään, siihen voi tulla useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta tässä varmaan ihmiset ja järjestöt, ne pitää olla tarkkana, että tässä ei pääse käymään niin, että kuitenkin se yksityinen apu on, voi olla satunnaisempaa. Se ei ehkä mene aina sitten niille kaikkein eniten tarvitseville aina, jos ajatellaan, että sen avun eräs kriteeri pitäisi kuitenkin olla se tarvitsevuus, eikä esimerkiksi se, mikä sattuu miellyttämään avun antajaa.
Niin suomalaisessa auttamisessa on myös tyypillistä se, että autettava saa kasvot. Että sellaiset asiat, jotka on keskustelun kohteena, niin kuin viime vuosina on ollut vanhukset ja syrjäytyneet lapset.
No, tämä on oikeastaan muutos, koska tämä verovaroin katettu hyvinvointi, hän on ajatellut, perustunut tähän kasvottomuuteen. Eli kerätään kaikilta yhteiseen pottiin, josta sitten tarvitseville jaetaan. Toisin kuin esimerkiksi katolisissa maissa, jossa tämä almojen antaja ja saaja kohtaavat konkreettisesti. Suomessa se on tullut vasta oikeastaan ehkä nyt tämän face-to-face katukeräyksen ja sitten tämän kerjäläiskeskustelun, tämän tyyppisten ilmiöiden kautta tällaiselle niin kuin henkilökohtaisemmille tasolle. Ja sitten ehkä tämmöisten Facebook-keräysten sun muiden. Mutta se on ehkä uusi ilmiö Suomessa, että me halutaan tietää, kuka ja ketä minä autan omilla rahoillani.
Sanoit, Sari Kuvaaja, tässä sanan almu, ja se on esiintyy tuossa kirjassasikin, Hyvä raha. Ja almuihin liittyy myös semmoinen, että almuilla on ostettu taivaspaikkaa ja hyvää omaa tuntoa. Ostaako suomalainen auttaessaan hyvää omaa tuntoa?
No, sitä voi jokainen, joka joskus on keräyksiin osallistunut tai talkoisiin lähtenyt, miettiä, että mitkä ne motiivit on. Kyllä näiden tutkimusten mukaan auttamisen tärkein motiivi on sen tuoma hyvä mieli. Ja siihen voi siihen hyvän mieleen sitten kyllä sekaantua myöskin sitä, että minulla on hyvä omatunto siitä, että olen lähtenyt tekemään toisten puolesta jotakin. Mutta tämä on yleinen ilmiö, että siinä saa sekä antaja että avun saaja.
Sitten on nämä yritykset ja yritysten auttaminen. Yritykset laittaa yhä enemmän rahaa auttamiseen. Ja siinä on oikeastaan kahta ilmastoa, että siinä on sellaista, että yritys saa brändilleen hyvän kiillotuksen siitä. Ja toisaalta on yrityksiä ja varakkaita, jotka eivät tee siitä julkista numeroa. Ja tässä sinun kirjassasi on yksi sellainen yritys, on Sinituote, jossa yritys on auttanut kokonaista kylää. Kerro, Sari Kuvaaja, tästä.
Joo, tämä Sinituotteen esimerkki perustuu perheyritykseen, jossa perheen jäsenet yhdessä erikseen olivat kovasti nauttineet matkailusta Afrikassa ja kokivat, että haluaisivat tehdä jotakin hyvää, ja eräällä matkalla sitten reppureissulla perheen tytär sai tehtäväkseen isältään, että jos ja kun löydät sieltä sellaisen kylän, jota me voisimme auttaa, niin mielellään lähdetään mukaan. Ja tästä projektista on nyt sitten kyllä kasvanut jo aika iso, ja nyt siinä on jo tämä yrityskin mukana, että sinne on rakennettu kouluja ja Suomesta on lähdetty talkoisiin mukaan rakentamaan niitä kouluja ja pitämään lapsille tunteja koulussa ja niin poispäin. Ja siitä oikeastaan lähdettiin tiedottamaan vasta parisen vuotta sitten, kun projekti oli 2-3 vuotta jo kestänyt. Ja tämä on ehkä suomalaisille hyvä esimerkki. Täällä ei haluta hirveästi mekkaloida näillä asioilla ennen kuin halutaan niin kuin olla varmoja, että se hanke kantaa. Pilotoidaan ja valmistellaan muualla maailmassa jo pelkillä suunnitelmilla, kerätään sitä hyvää imagoa. Ja suomalaiset on tässä ehkä tämmöisiä hitaammin kiiruhtavia ja tiedottavat sitten, kun asiat ovat melkein valmiita. Suomalaisen vaatimattomuuden tai varovaisen tiedottamispolitiikan ohessa, niin tästä on syytetty myös toimittajia siitä ja heidän kyynisyyttään, että heti syytetään tästä, että tämä on pelkkää imagorakennusta, viherpesua. Järjestöt saattavat kriitisoida yrityksiä, että mieluummin sitten ollaan hissun kissun, ja sitten jos tulee jotakin oikein konkreettista, mitä ei kukaan voi kieltää, että tämä on hyvä, niin sitten siitä kerrotaan. Mutta että ajatellaan, että mikään yritys ei kuitenkaan ole puhtain paperein liikkeellä, että siellä ehkä alla saatetaan epäillä tämän tyyppistä keskustelua.
Sitten tässä on toinen esimerkki, veljekset Herliin. Ilkka Herliin on Itämeri-projektilla edistänyt Itämeren puhdistusoperaatioita ja tiedotusta siinä. Ja sitten toisaalla on veli Niklas, joka on auttanut ja edistänyt, ei tiedetä mitä toimintaa, koska hän ei halua julkisuuteen sitä, koska sitten oletusarvo on, että julkinen puoli vetäisi avustuksia pois, että hän ei avusta veronmaksajia, vaan kohteita.
Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen perustelu, ja tätähän toki on syytä pohtiakin, että jos yksityinen apu lisääntyy, vetäytyykö, katsooko julkinen sektori silloin oikeudeksi tai niin kuin semmoisen hyvän raun, että nyt me voidaan lopettaa tältä kohteelta apu. Mutta taisi Niklas Herlinillä olla muutakin motiivia. Hän oli saanut kai aika paljon kritiikkiä silloin, kun oli kertonut niitä avuistaan, että kun ei mikään riitä, kun hänenkin lompakkonsa oletetaan olevan pohjaton, ja että avun pyytäjiä oli sitten pilvin pimein, että hän halusi pitää niin kuin itsellään sen mahdollisuuden päättää, ketä ja milloin hän auttaa. Mutta molemmat ovat olleet aktiivisia, ovat ilmeisen aktiivisia tässä yhteiskunnallisessa roolissa.
Sari Kuvaaja, olet perehtynyt siihen, että miten sijoittamisella voi vaikuttaa siihen, että edistää ympäristön suojelua ja sellaisia arvoja, että työelämässä menetellään oikeilla säännöillä. Ja kävit kysymässä tätä kirjaa varten analyytikoilta, että voiko sitä suunnata tai todella ajatella, miten rahansa sijoittaa. Voiko sitä suunnata ja ajatella niin?
Kyllä sitä voi ja sitä kannattaa, jos sijoittamista harrastaa ja harjoittaa, mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi. Tietysti ne mekanismit eivät olleet ihan niin suoraviivaisia kuin mitä itsekin olen ajatellut, kun oikeastaan tämä kirjani sai alkunsa kiinnostuksestani vastuulliseen sijoittamiseen, jonka parissa olen muutenkin työskennellyt ja aikaisemminkin siitä kirjoittanut. Ajattelin, että lähden tutkimaan, mitä esimerkiksi johonkin uusiutuvaan energiaan satsaava yritys tekee niillä rahoilla, mitkä minä jonkun esimerkiksi eettisen rahaston kautta olen sijoittanut. Mutta nämä sijoitusanalyytikko-asiantuntijat sanoivat, että ei se raha koskaan päädy sinne yritykseen, vaan niitä vaihdetaan tuolla pörssissä. Että jos minä suorimmin haluaisin vaikuttaa yritykseen, niin kannattaisi ehkä katsoa siitä lähipiiristään jotakin kahvilan pitämistä suunnittelevaa tai vaikka ekologisia vaatteita valmistavaa kaveria ja sijoittaa hänen yrityksensä suoraan. Silloinhan omistajuudella on kasvot ja minä voin selvästi nähdä, mitä niillä rahoilla tehdään. Mutta jo, kun kaikilla meillä ei kaveripiirissä ole ekologisia vaatefirmoja pyörittäviä tuttuja, niin tietysti sitten aukeaa tämä pörssimaailma. Kyllä minusta on ollut hämmentävää ja kiinnostavaa seurata, miten se maailma, jota on syytetty ahneudesta ja rahan perässä juoksemista, eli koko niin kuin finanssimaailma. Et sieltä löytyy myös toimijoita, jotka sijoittamisen kautta pyrkivät vaikuttamaan yritysten toimintaan aktiivisesti. Toinen tähän kirjaani haastattelemista analyytikoista korostikin, että kuluttajien ostopäätöksillä ja kansalaisjärjestöjen toimilla on kuitenkin yrityksiin vielä suoraviivaisempi ja potentiaalisesti suurempi vaikutusvalta kuin sijoitusmaailmalla, jossa muutokset on aika hitaita. Mutta näillä sijoittajillahan on mahdollisuus tosiaan vaikuttaa. Se vastuullisuus ei tarkoita sitä, että pidättäytytään vain sijoittamasta tietyn tyyppisiin yrityksiin, vaan jos sitten havaitaan jotakin epäeettiseltä, epäoikeudenmukaiselta vaikuttavaa toimintaa, niin nämä isot sijoittajat lähtee keskustelemaan näiden yritysten kanssa. Se ensimmäinen reaktio ei välttämättä ole se, että vedetään rahat pois, vaan pyritään vaikuttamaan sen yrityksen toimintaan, ja se on se muutosvoima.
Sari Kuvaaja, kuinka yleistä tämä on, että sijoittajat toimivat tällä tavalla?
Se on koko ajan kasvussa ollut. Suomeen tullut hitaammin, mutta jo Euroopassakin toimii useita tällaisia niin sanottuja vastuullisen sijoittamisen neuvonantajayrityksiä, jotka tarkastaa yhtiöitä näiden sijoittajien tarpeisiin ja käy näitä neuvotteluja näiden sijoittajien puolesta. Eli ne ovat tavallaan tämmöisiä niin kuin vastuullisen sijoittamisen tarkistuskonsultteja, jos näin voisi sanoa. Ja heidän asiakkainaan on myös suomalaisia suuria yhtiöitä. Tätä tapahtuu siis eri puolilla maailmaa ja sitä on vauhdittanut muun muassa tämmöinen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka säädettiin muutama vuosi sitten ja joihin maailman suurimpia tämmöisiä vakuutus- ja muita institutionaalisia sijoittajia niin on liittynyt.